Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα, στο υλικό ονείρων, θα μοιραστούμε μαζί σας αποσπάσματα από ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο, στο οποίο κατ' εξαίρεση θα αφιερώσουμε δύο εκπομπές, τη σημερινή και την αυριανή. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Για τις αιτίες και τη θεραπεία των εξαρτήσεων» και στις σελίδες του βρίσκεται καταγεγραμμένη μια επιστημονική συζήτηση του Φίβου Ζαφυρίδη με τον Αμερικανό εξαρτησιολόγο William White για τα αίτια των εξαρτήσεων, τις προϋποθέσεις και την ιστορία των θεσμών απεξάρτησης στο δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα. Ο Φίβος Ζαφυρίδης είναι ψυχίατρος, ειδικευμένος στην κοινωνική ψυχιατρική και διδάκτορ της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης. Το 1983 ίδρυσε την θεραπευτική κοινότητα Ιθάκη και το 1987 το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, το γνωστό μας και ΘΕΑ, το οποίο διεύθυνε έως το 1995. Από το 1995 έως το 2013 δίδαξε ψυχολογία των εξαρτήσεων και ανθρωπιστική ψυχολογία, ψυχοθεραπεία, ως αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την ίδια περίοδο ίδρυσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα των εξαρτήσεων του ίδιου Πανεπιστημίου που λειτουργήσε μέχρι το 2013. Από το 2001 έως σήμερα είναι επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος προαγωγής αυτοβοήθειας του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ. Το βιβλίο αυτό, μικρό σε μέγεθος αλλά πραγματικά σπουδαίο σε περιεχόμενο, μας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσουμε απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα που αφορούν όχι μόνο τις εξαρτήσεις, αλλά και τη γενικότερη στάση του σύγχρονου ανθρώπου απέναντι στον εαυτό του και την πολιτική, κοινωνική, οικονομική πραγματικότητα που τον περιβάλλει. Πρόκειται για ένα κείμενο μεστό προβληματισμών για την ιστορία των εξαρτήσεων, αλλά και για τα ιδεολογικά, θεραπευτικά και επιστημονικά συμφραζόμενα των προσπαθειών να αναπτυχθούν δομές υποστήριξης της απεξάρτησης, βασισμένες στην προσωπική ευθύνη, αλλά και στη διαρκή αναζήτηση νέας γνώσης. Ξεκινώντας, ας σταθούμε για λίγο στην εισαγωγή του βιβλίου που υπογράφει ο Μανώλης Τζανάκης, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Η απεξάρτηση, γράφει, αποτελεί μία μείζωνα πρόκληση τόσο ατομική για το άτομο το οποίο αισθάνεται εγκλωβισμένο σε συνήθειες που νιώθει να το απειλούν, όσο και συλλογική. Ποιοι είναι οι κατάλληλοι θεσμοί τους οποίους μια κοινωνία θα πρέπει να οργανώσει προκειμένου να παρέμβει σε αυτές τις προκλήσεις. Ποιες κοινωνικές παραστάσεις και ποιες θεωρητικές συλλήψεις είναι πιο δόκιμες προκειμένου το φαινόμενο των εξαρτήσεων να καταστεί ερμηνεύσιμο. Οι εξαρτήσεις οφείλονται σε ατομικές ιδιομορφίες, γενετικές, αναπτυξιακές, βιογραφικές ή μήπως πρόκειται για ένα αμιγώς κοινωνικό φαινόμενο. Ποια είναι εν τέλει η ουσία της εξάρτησης? Μία βιοχημική διεργασία του ανθρώπινου εγκεφάλου? Μία παραβατική συμπεριφορά? Μία μορφή αυτοβοήθειας που αστόχησε? Από τις απαντήσεις σε αυτές και άλλες συναφείς ερωτήσεις εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό το είδος των υπηρεσιών απεξάρτησης που μία κοινωνία θα επιχειρήσει να οργανώσει, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα κατανοήσει το βίωμα των εξαρτήσεων, ατομικό και συλλογικό. Σε αυτά λοιπόν τα ερωτήματα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στο παρόν βιβλίο, όχι ακολουθώντας την πεπατημένη ενός κλασικού επιστημονικού εγχειριδίου, αλλά με τη μορφή διαλόγου μεταξύ δύο πολύπειρων επιστημόνων με μακροχρόνια εμπειρία στο πεδίο των εξαρτήσεων, του William White και του Φίβου Ζαφυρίδη. Ο διάλογος αυτός είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλίας του Αμερικανού εξαρτησιολόγου William White, ο οποίος εδώ και μερικά χρόνια υλοποιεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα βασισμένο σε συζητήσεις υπό τη μορφή εκτενών συνεντεύξεων με επιστήμονες και παρεμβαίνοντες στο πεδίο των εξαρτήσεων από όλο τον κόσμο, οι οποίοι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στις χώρες τους. Δεν μας ξενίζει που από την Ελλάδα επέλεξε το Φίβο Ζαφυρίδη. Όχι μόνο για την καθοριστική δράση του τελευταίου προκειμένου να αναπτυχθούν στη χώρα μας δομές απεξάρτησης που να υπερβαίνουν τον ψυχιατρικό εγκλισμό και ευρύτερα την ιατροκεντρική προσέγγιση ήδη από τη δεκαετία του 1980, αλλά επιπλέον γιατί και οι δύο συμφωνούν στο ότι οι εξαρτήσεις στον πληθυντικό συνιστούν ένα πολύπλοκο, ιστορικά και κοινωνικά καθορισμένο φαινόμενο.
δεν ήμουνα κι εγώ. Ό,τι ονειρεύτηκες, έτσι κι αλλιώς όλα είναι προσωπικές οκτασίες. Το νιώθω πως σε χάνω, γλυκιά μ' αγάπη, καληνύχτα.
Ο Γουάιτ συνεχίζει στην εισαγωγή του, ο καθηγητής Μανώλη Τζανάκης υποστηρίζει ότι η εξάρτηση και η θεραπεία της δεν αποτελούν απλώς προσωπικές ιστορίες, αλλά τουναντίον εξαρτώνται από περιβαλλοντικές επιδράσεις. Όντας άνθρωπος του πεδίου, της λάντζας της απεξάρτησης, εργαζόμενος στον εν λόγω χώρο ήδη από το 1969 ως street worker, μετέτρεψε αργότερα τη μακροχρόνια εμπειρία του σε επιστημονικό στοχασμό, συγγράφοντας πλήστα άρθρα και βιβλία, μερικά εκ των οποίων θεωρούνται σημεία αναφοράς, ιδιαίτερα σε σχέση με την ιστορία των εξαρτήσεων και των δομών απεξάρτησης στην Αμερική. Η έμφαση που δίνει ο White στην ιστορικότητα τόσο των εξαρτήσεων όσο και της κατανόησης των προσπαθειών αντιμετώπισης τους έχει μεταστραφεί τα τελευταία χρόνια σε συστηματική καταγραφή των πρωτοπόρων παρεμβάσεων σε διάφορες χώρες, τις οποίες στη συνέχεια δημοσιοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του. Γιατί για τον White οι προσπάθειες απεξάρτησης ξεδιπλώνονται εν μέσω κοινωνικών, περιβαλλοντικών είναι ο όρος που προτιμά, αλλαγών, τις οποίες οφείλουμε να κατανοήσουμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις εξαρτήσεις ως ένα σύνθετο κατ' ουσίαν πολιτικό με την ευρύτερη έννοια ζήτημα. Η συζήτηση με τον Φίβο Ζαφυρίδη έχει ως αφετηρία την επαγγελματική σταδιοδρομία του τελευταίου και αυτό δεν είναι ένα τυχαίο συμβάν. Ο Φίβος Ζαφυρίδης αποτελεί μια εμβληματική φιγούρα στο χώρο της απεξάρτησης. Εκκινώντας από την κοινωνική ψυχιατρική της δεκαετίας του 1970, μια ιατρική ειδικότητα η οποία εξακολουθεί να διατηρεί εκλεκτικές συγγένειες με τον ριζοσπαστικό στοχασμό την εποχή εκείνη, ήταν αυτός που εισήγαγε το θεσμό των θεραπευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα. Το 1982 ο Ζαφυρίδης υποβάλλει την πρότασή του για την οργάνωση της θεραπείας των τοξικομανών στην Ελλάδα. Προτείνεται η θεσμοθέτηση διακριτών χώρων απεξάρτησης πέραν του εγκλισμού είτε σε ψυχιατρική κλινική είτε στη φυλακή. Οι προτάσεις γίνονται αποδεκτές από τους πολιτικά ηθήνοντες και έτσι ξεκινούν οι απαραίτητες εκπαιδευτικές και θεσμικές διεργασίες που καταλήγουν στη δημιουργία της κοινότητας Ιθάκη, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1983. Το 1987, μετά από θετική αξιολόγηση της εμπειρίας της Ιθάκης, θεσμοποιείται με τον νόμο 1729 και πάλι με εισήγηση του Ζαφυρίδη το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, στο οποίο ο ίδιος διατέλεσε, όπως είπαμε, διευθυντής έως το 1995. Πρόκειται για ένα νέο φορέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων που βασίζεται στο πρότυπο των θεραπευτικών κοινοτήτων. Στη συζήτηση αυτή μεταξύ White και Ζαφυρίδη θεματοποιείται η εξέλιξη σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο της φιλοσοφίας των θεραπευτικών κοινοτήτων και των αντίστοιχων πρακτικών που προκύπτουν. Αναλύονται οι βασικές αρχές των επιμέρους εκδοχών θεραπευτικών κοινοτήτων, αλλά και ζητήματα που αφορούν το διαχωρισμό των ουσιών, την προβληματική της οικογένειας και τους τρόπους βοήθειάς της, τους τρόπους παρέμβασης σε φαρμακολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Την ίδια στιγμή όμως καταγράφονται με ευκρίνεια οι ευρύτεροι προβληματισμοί που ανέκυψαν τα 40 αυτά χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στον κόσμο, όπως οι ιδεολογικές και πολιτικές διαστάσεις του προβλήματος της εξάρτησης, το πρόβλημα του ορισμού της, πρόκειται για εγκεφαλική ή βιοχημική διαταραχή ή για ένα σύνθετο ψυχοκοινωνικό ζήτημα, τα αδιέξοδα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και η διάκριση σε στεγνά θεραπευτικά προγράμματα και άλλα που βασίζονται στη χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών όπως η μεθαδόνη. Ο Ζαφυρίδης δίνει έμφαση στη διάσταση της κοινότητας ως προϋπόθεσης για την υποστήριξη των ατόμων που επιζητούν κάποιας μορφής απεξάρτηση από ουσίες, ενδεχομένως και από συμπεριφορές. Επικεντρώνεται σε δύο κυρίως τύπους συλλογικής οργάνωσης. Αυτών των θεραπευτικών κοινοτήτων και αυτών των ομάδων αυτοβοήθειας. Και οι δύο αυτές ιστορικές μορφές υποστήριξης της απεξάρτησης θέτουν το ζήτημα της αναμόρφωσης της σχέσης τόσο με τον εαυτό όσο και με τους άλλους ως μείζωνα συνιστόσα για την κατάκτηση της ατομικής χειραφέτησης, η οποία τόσο για τον Ζαφυρίδη όσο και για τον Γουάιτ αποτελεί σύνθετο ψυχοκοινωνικό φαινόμενο.
Στην ασφαλτό κουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό. Στα 18 σου έσπασες τα φρένα, ταξιδεύεις για ταξίδια άλλα. Κυκλοφοράς μονάχα, φτιαγμένος ο κόσμος όλος χιλιά κυβικά. Είσαι αγριεμένος, είσαι κουρασμένος, έχεις τη ζωή στη σέλα σου γραμμένη. Για κάποιο πόνο είσαι γεννημένος.
Yeah.
Ποια ήταν η φιλοσοφία λειτουργίας της θεραπευτικής κοινότητας Ιθάκη και του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, ρωτά τον Φίβο Ζαφυρίδη ο Βίλιαμ Βάιτ, και εκείνος απαντά. Όπως ίσως γνωρίζετε, υπάρχουν δύο μοντέλα θεραπευτικών κοινοτήτων για εξαρτημένους με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία λειτουργίας. Οι δημοκρατικές, που ονομάζονται επίσης επαγγελματικές ή χαλαρά δομημένες, και οι ιεραρχικές, που ονομάζονται επίσης αυστηρά δομημένες, οι κοινότητες των πρώην εξαρτημένων. Οι πρώτες ιδρύθηκαν από επαγγελματίες ψυχικής υγείας με βάση την ψυχιατρική θεραπευτική κοινότητα κατά Maxwell Jones. Η κοινότητα του Jones λειτουργήσε στα τέλη της δεκαετίας του 1940 σε ένα στρατιωτικό ψυχιατρικό νοσοκομείο στη Μεγάλη Βρετανία. Βασίστηκε στη διαπίστωση ότι το κοινοτικό πλαίσιο οργάνωσης της ζωής των ασθενών, καλλιεργώντας την αλληλοβοήθεια και αποδομώντας τον ιδρυματικό χαρακτήρα των σχέσεων μεταξύ προσωπικού και ασθενών, βοηθούσε πολύ περισσότερο στην αντιμετώπιση των ψυχικών παθήσεων των στρατιωτών από ότι η φαρμακευτική αγωγή και η ιδρυματική ψυχοθεραπεία. Οι κοινότητες των εξαρτημένων που αντλούν την έμπνευσή τους από αυτό το επαγγελματικό ψυχιατρικό μοντέλο διαθέτουν συνήθως άφθονο θεραπευτικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό για την κουζίνα και για τις άλλες δουλειές για ένα σχετικά μικρό αριθμό μελών. Αντιμετωπίζουν τον εξαρτημένο όχι ως συμμετέχοντα σε μια ανθρώπινη κοινότητα με ειδικό σκοπό, αλλά ως ασθενή και ως εκ τούτου προσπαθούν να τον βοηθήσουν με επαγγελματικές ψυχοθεραπευτικές τεχνικές. Η αναλογία προσωπικού μελών σε αυτές τις κοινότητες είναι συνήθως τουλάχιστον ένας προς ένα. Οι δεύτερες κοινότητες δεν ιδρύθηκαν αρχικά από επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Άντλησαν την έμπνευσή τους από τα σπίτια της ιδέας που άνθησαν στην Αμερική τη δεκαετία του 1960 και ιδρύθηκαν από πρώην εξαρτημένους. Ήταν απολύτως αυτοχρηματοδοτούμενες και αυτοδιαχειριζόμενες, χωρίς φυσικά επαγγελματικό προσωπικό. Μια τέτοια κοινότητα που εξακολουθεί να λειτουργεί με επιτυχία ακόμη και σήμερα είναι το Σύνανον του Βερολίνου. Στη συνέχεια χρηματοδοτήθηκαν έμεσα ή άμεσα από το κράτος, όπως το Daytop, και απέκτησαν επαγγελματικό προσωπικό από πρώην εξαρτημένους. Διαθέτουν ελάχιστο επαγγελματικό προσωπικό παρά τον μεγάλο αριθμό μελών. Για παράδειγμα, στην πρώτη θεραπευτική κοινότητά μας αυτού του τύπου, την Ιθάκη, το προσωπικό δεν υπερεύει ποτέ τους 8 επαγγελματίες, ακόμη και όταν σε αυτήν φιλοξενούνταν περισσότερα από 100 μέλη. Αυτός ο άθλος, λέει ο Φίβος Ζαφυρίδης, δεν θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί εάν τα μέλη δεν αναλάμβαναν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για τη λειτουργία της κοινότητας. Πράγματι, τα διαφορετικά επίπεδα ιεραρχίας της κοινότητας, καθώς και οι ποικίλες δραστηριότητες όπως αγροτικές, κατασκευαστικές, μαγειρική, γραμματεία, δημόσιες σχέσεις κλπ, στελεχώνονται από τα ίδια τα μέλη με κριτήριο την παλαιότητα, την οριμότητα στην ανάληψη ευθύνης, αλλά και την υποστηρικτική και αλληλέγγυα στάση απέναντι στα νεότερα μέλη. Ανεξαρτήτως της θέσης τους στην κυλιόμενη ιεραρχία, τα μέλη εργάζονταν τουλάχιστον 1-8 ώρο καθημερινά, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινής ζωής, ενώ το προσωπικό στην πραγματικότητα δεν είχε ωράριο. Επιπλέον, κρίσιμες αποφάσεις σχετικές με την πορεία της κοινότητας λαμβάνονταν από το Συμβούλιο των Συντονιστών, που απαρτιζόταν από παλαιά μέλη και στο οποίο παρίστατο επίσης κάποιο μέλος του προσωπικού με συμβουλευτικό ρόλο. Έτσι, εκ των πραγμάτων, το λιγομελές προσωπικό περιοριζόταν στο ρόλο της εποπτείας και του εγγυητή της καλής λειτουργίας της κοινότητας. Άλλωστε, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτού του τύπου οι κοινότητες εντάσσονται στο ευρύτερο κίνημα αυτοβοήθειας, αλληλοβοήθειας. Όπως ήδη καταλάβατε, καταλήγει ο Φίβος Ζαφυρίδης, επέλεξα το μοντέλο των πρώην εξαρτημένων για τις πρώτες θεραπευτικές κοινότητες στην Ελλάδα, εισάγοντας όμως πολλές τροποποιήσεις και καινοτομίες. Η τέταρτη μάλιστα στη σειρά κοινότητα που ιδρύσαμε ως Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, η Εναλλακτική Κοινότητα Παρέμβαση, λειτουργήσε στη βάση μιας εντελώς νέας φιλοσοφίας που αναγνωρίστηκε διεθνώς ως τρίτη γενιά αυτού του μοντέλου.
Ξεγέλασες σε στους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα. Πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια. Τα μάγεδες με φάρμακα στην ασωτή σιωπή. Πενθούσες με τους ερώτες γυμνός και μεθυσμένος. Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. Τι ζήλεψες, τι θα θέλες, τα ενδόξα Παρίσια. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι. Και παρεστήσεις όσων ζουν μέσα στις φυλακές. Και μια βραδιά που ντύθηκες ο Άμλετ της Ελλήνης, έσβησες με ένα αφήσιμα τα φώτα της σκηνής. Και μονολόγους αρχίσες και ενίγματα να λύνεις. Μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής.
Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και σήμερα αντλούμε το υλικό μας από ένα επιστημονικό βιβλίο. Από ένα βιβλίο που μιλάει για τις εξαρτήσεις και την αντιμετώπιση τους, αλλά όχι μόνο γι' αυτό. μιλά για τα αδιέξοδα του σύγχρονου ανθρώπου και το πώς αυτά γίνονται η θηλιά μέσα στην οποία ένα ολόκληρο σύστημα τους εγκλωβίζει. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Για τις αιτίες και τη θεραπεία των εξαρτήσεων». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πεδίο» και στην ουσία πρόκειται για μια διαφωτιστική συζήτηση ανάμεσα σε δύο πολύ σημαντικούς επιστήμονες, τον Αμερικανό εξαρτησιολόγο William White που κάνει τις ερωτήσεις και έναν άνθρωπο πολύ σημαντικό στο χώρο της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στην Ελλάδα, έναν άνθρωπο κλειδί πραγματικά, τον καθηγητή Φίβο Ζαφυρίδη, ο οποίος δίνει και τις απαντήσεις. Εάν και επαγγελματίας ψυχικής υγείας, επιλέξατε ένα μοντέλο κοινότητας που δεν διαμορφώθηκε από επιστήμονες, αλλά από πρώην εξαρτημένους. Παρά τις προφανείς δυσκολίες του εγχειρήματος, λέει ο White, θέλετε να μας εξηγήσετε τους λόγους που σας οδήγησαν σε αυτή την επιλογή? Έκανα αυτή την επιλογή, απαντά ο Φίβος Ζαφυρίδης, για δύο σημαντικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι το ιεραρχικό μοντέλο της αυστηρά δομημένης κοινότητας τέριαζε περισσότερο στο προφίλ των εξαρτημένων εκείνης της εποχής, οι οποίοι κατά κανόνα είχαν παραβατική ή εγκληματική καριέρα, φτωχό ή καθόλου κοινωνικό κεφάλαιο και έλλειψη στοιχειωδών κοινωνικών δεξιοτήτων. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι οι εμπειρίες μου από τις επαγγελματικές θεραπευτικές κοινότητες, τόσο από αυτήν στην οποία είχα εργαστεί, όσο και από άλλες που επισκέφθηκα αργότερα, με είχαν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι αυτού του τύπου οι κοινότητες έχουν χαμηλά ποσοστά επιτυχίας. Πιστεύω ότι από τη μία μεριά, το αποτυχημένο μοντέλο της θεραπευτικής κοινότητας που δημιούργησαν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας και από την άλλη το επιτυχημένο που δημιούργησαν οι εξαρτημένοι, αποζητώντας τη λύτρωση από το πρόβλημά τους, έχουν να μας διδάξουν πολλά, τόσο για τη φύση του φαινομένου της εξάρτησης, όσο και για τη συνεχιζόμενη αποτυχία των πολιτικών αντιμετώπισης του προβλήματος. Το πρώτο βασίστηκε στις κυρίαρχες επιστημονικές θεωρίες για τη φύση του φαινομένου της εξάρτησης και τις ανάγκες του εξαρτημένου. Θεωρίες που προέκυψαν από αμφίβολης εγκυρότητας ποσοτικές έρευνες, οι οποίες από ιδεολογική προκατάληψη, αφέλεια ή ακόμη και ιδιοτέλεια εστιάζουν αποκλειστικά στις βιοχημικές διεργασίες του ανθρώπινου εγκεφάλου σε σχέση με τις φαρμακευτικές δράσεις των λεγόμενων ναρκωτικών. Τέτοιες έρευνες ξεχνούν, και ο καθηγητής βάζει μέσα σε εισαγωγικά τη λέξη ξεχνούν, ξεχνούν λοιπόν κατά κανόνα να φωτίσουν τα υπαρξιακά προβλήματα και τις αγωνίες του ανθρώπου και φυσικά τη συμμετοχή του οικονομικοκοινωνικού περιβάλλοντος στη γενεσιουργία αυτών των προβλημάτων. Παράδειγμα αυτής της προκατειλημμένης στάσης αποτελεί το γεγονός ότι το κυρίαρχο ρεύμα της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας, με την υποστήριξη μεγάλων οργανισμών σε Ευρώπη και Αμερική, όπως είναι το Εθνικό Ινστιτούτο για τον Εθισμό στα Ναρκωτικά, και με τη συνδρομή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, προπαγανδίζουν την εξάρτηση ως αποκλειστικά κληρονομικό, βιολογικό, ακόμη και αυστηρά ατομικό ψυχολογικό πρόβλημα, αποφεύγοντας να αναφερθούν στις εκπληκτικές έρευνες του Ζίμπεργκ και των Αλεξάντερ Χάνταουέι και Κόμπς που ανέδειξαν με αδιαμφισβήτητο τρόπο τον καθοριστικό ρόλο του περιβάλλοντος στη γένεση και την πορεία της εξάρτησης.
Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδα στην καμαρή πετά ψάχνοντας άνοιγμα να φύγει. Αν είσαι μόνος, αν είσαι αδύναμος, η χαραυγή θα σε ξεκάνει. Τον ήλιο τον αλάνι.
εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν κι όσα γι' αυτά κανείς δεν ξέρει. Και για σένα χωρίς βαστήρι, χωρίς ανάθεμα, χωρίς τα χείλη τα σφιγμένα.
Πιστεύω, θα πει ο Φίβος Ζαφυρίδης, ότι ένα από τα πολλά λάθη των κυρίαρχων επιστημονικών θεωριών, αποτέλεσμα της προκατειλημμένης τάσης και της αναξιόπιστης έρευνας, είναι και η επαγγελματική θεραπευτική κοινότητα, που υποβαθμίζοντας ή αγνοώντας το ρόλο του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, καταλήγει στην αποτυχία. Και έρχεται η κοινότητα των πρώην εξαρτημένων, που δίνει έμφαση στο περιβάλλον και τις κοινωτικές αξίες και πετυχαίνει. Η εξέλιξη αυτή είναι απολύτως αναμενόμενη, αφού η ψευδοεπιστήμη, την οποία συναπαρτίζουν οι κυρίαρχες αντιλήψεις του πεδίου, αποφεύγει να ερευνήσει και να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές και πολιτισμικές αιτίες της εξάρτησης. Έτσι όμως, επιλέγοντας να εστιάζει την έρευνά της στο δυσλειτουργικό άνθρωπο που αποτελεί το σύμπτωμα και όχι στη δυσλειτουργούσα κοινωνία που αποτελεί το αίτιο, καταλήγει στη συγκάλυψη της αλήθειας και στη διαχείριση του συμπτώματος. Αδυνατώντας μάλιστα να κατανοήσει τον εξαρτημένο ως το σύμπτωμα, μπερδεύοντας σκόπιμα τα συμπτώματα με την νόσο, αναγορεύει την εξάρτηση σε χρόνια υποτροπιάζουσα εγκεφαλική νόσο και τον εξαρτημένο σε ασθενή με την ιατρική έννοια του όρου. Με αυτόν τον τρόπο μας κρύβει τον πραγματικό ασθενή, που είναι το μονομερός προσανατολισμένο στα οικονομικά μεγέθη αναπτυξιακό μοντέλο. Ένα μοντέλο που ποτέ δεν ασχολήθηκε με τις ψυχολογικές και πνευματικές ανάγκες της ανθρώπινης ύπαρξης και επιμένει να μετρά την ανθρώπινη ευτυχία με βάση την καταναλωτική δυνατότητα των πολιτών. Λέτε λοιπόν, λέει ο William White, ότι το κυρίαρχο ρεύμα στο πεδίο των εξαρτήσεων συγχαίει σκόπιμα το σύμπτωμα με την νόσο, υπακούοντας σε πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες. Ναι, απαντά ο Φίβος Ζαφυρίδης, γιατί δεν έχω άλλο τρόπο να εξηγήσω την επιμονή κάποιων σε θέσεις που καταρρύπτει η απλή λογική. Δουλεύω περίπου 40 χρόνια στο πεδίο και δεν μπορώ να ερμηνεύσω αλλιώς τη γραφικότητα των θέσεων κάποιων συναδέλφων αλλά και μεγάλων οργανισμών. Μας βομβαρδίζουν με νευροαπεικονίσεις του εγκεφάλου, λες και η όποια διαταραχή της εγκεφαλικής βιοχημικής διεργασίας μπορεί να δώσει εξηγήσεις για την τεράστια εξάπλωση της εξάρτησης. Πιστεύω ότι η ηθήνουσα τάξη επιχειρεί με κάθε τρόπο, ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, να αποφύγει οποιαδήποτε συσχέτιση των συνεχώς αυξανόμενων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων με το οικονομικο-κοινωνικό περιβάλλον. Ο λόγος είναι προφανής. Μια τέτοια συσχέτιση θα έθετε το αίτημα πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών. Η χειραγώγηση της έρευνας στο συγκεκριμένο πεδίο, επομένως, αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση του status quo. Γιατί πράγματι, μια ελεύθερη από πολιτικές και οικονομικές δεσμεύσεις ψυχολογική και ψυχιατρική έρευνα θα αναδείκνυε τη σημασία της διαφάνειας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής συνοχής και της μείωσης των οικονομικών ανισοτήτων ως ελάχιστες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ψυχικής υγείας των πολιτών. Ιρίς το εμπαρόδο, πιστεύω ότι η ίδια παραπλανητική τακτική δηλαδή η θεραπεία των συμπτωμάτων αντί των αιτίων, ακολουθείται από τις κυβερνήσεις των προηγμένων κρατών και σε μια σειρά άλλων σύγχρονων προβλημάτων, όπως η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, για τα οποία επίσης ευθύνεται το μοντέλο της αέναης οικονομικής ανάπτυξης.
Σου γράφω πάλι από ανάγκη. Η ώρα 5 το πρωί. Το μόνο πράγμα που έχει μείνει όρθιο στον κόσμο είσαι εσύ. Τι να τις κάνω τις τιμές τους, τα λόγια τα θεατρικά. Μες στην οθόνη του μυαλού μου χάρτινα είδωλα νεκρά. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Κοιτάζοντας μες στον καθρέφτη βλέπω ένα πρόσωπο γνωστό, κι ίσως η ασκήμια του να φύγει μόλις πληθώ και ξυριστώ. Βρωμάει η ανάσα απ' τα τσιγάρα, βαραίνει ο νους μου απ' τα πολλά. Στον τοίχο κάποια μοναλίζα σε φέρνει ακόμα πιο κοντά. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Αν και τελειώνει αυτό το γράμμα, η ανάγκη μου δε σταματά. Σαν το πουλί πάνω στο σύρμα, σαν τον αλήτη που γυρνά. Θέλω να έρθεις και να μ' ανάψεις, το παραμύθι να μου πεις, σαν μάνα γη να μ' αγκαλιάσεις, σαν άσπρο φως να ξαναπεις.
Θέλετε τώρα να μας μιλήσετε για το μοντέλο των πρώην εξαρτημένων και τους λόγους της επιτυχίας του, ρωτά τον Φίβο Ζαφυρίδη, ο William White. Όσον αφορά το μοντέλο που δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους εξαρτημένους, το όλο εγχείρημα θα μπορούσε να ειδωθεί υπό το φως των σύγχρονων επιστημολογικών αντιλήψεων ως συμμετοχική έρευνα δράση. Οι συμμετέχοντες δεν διαθέτουν εκ των προτέρων μια έτοιμη θεωρία που να κατευθύνει τη δράση τους. Βασίζονται στα βιώματά τους. Αποτυπώνουν τα προβλήματα και τις ανάγκες τους. σχεδιάζουν και εφαρμόζουν δράσεις για την αντιμετώπιση τους, τις οποίες αναθεωρούν στην πορεία όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο. Με αυτόν τον τρόπο, τις περισσότερες φορές χωρίς να το γνωρίζουν, παράγουν μία νέα θεμελιωμένη πάνω στη δράση τους θεωρία. Μία θεωρία που επιτέλους επιβεβαιώνεται από την επιτυχία των εφαρμογών της. Ένα δεύτερο δίδαγμα που προκύπτει από τη σύγκριση των δύο μοντέλων αφορά τη διαμόρφωση του μικροκοινωνικού περιβάλλοντος της θεραπευτικής κοινότητας. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι το αποτυχημένο μικροκοινωνικό περιβάλλον του μοντέλου που σχεδίασαν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, με τη χαλαρή ή ανύπαρκτη κοινωνική συνοχή που το χαρακτηρίζει, αποτελεί αντίγραφο της τρέχουσας κοινωνικής πραγματικότητας. Ενώ το επιτυχημένο μοντέλο των πρώην εξαρτημένων διαμορφώνει ένα μικροκοινωνικό περιβάλλον που βασίζεται στις κοινοτικές παραδόσεις και εμφορείται από το όραμα μιας ανθρωπινότερης κοινωνίας. Και ενώ σχεδιάστηκε από τους ίδιους τους εξαρτημένους προκειμένου να ανταποκρίνεται στην απεξάρτησή τους, καταλήγει να αποτελεί ένα ουτοπικό εγχείρημα που όμως καλύπτει τις ανθρώπινες ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες, ανακουφίζει την υπαρξιακή αγωνία και κατασυγάζει τον ανθρώπινο πόνο. Τον πόνο, την αγωνία και τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, θα έλεγα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο υποδηλούμενο πολιτικό μήνυμα αυτού του ουτοπικού εγχειρήματος. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, οι πρώην εξαρτημένοι της Αμερικής, με τα αυτοδιαχειριζόμενα κοινόβια που δημιούργησαν, διατύπωσαν έμεσα μία πολιτική πρόταση. Πρότειναν μία κοινοτικού τύπου κοινωνική συγκρότηση, με δυνατότητα κάλυψης των ψυχοσυναισθηματικών ελλειμμάτων των ανθρώπων σε ασφάλεια, αγάπη, εμπιστοσύνη και αληθινές σχέσεις, για να μην αναγκάζονται να καταφεύγουν στις εξαρτήσεις. Υπέδειξαν με το εγχείρημά τους την κάλυψη των υπαρξιακών και ψυχοσυναισθηματικών αναγκών από ένα λειτουργικό κοινωνικό περιβάλλον ως ελάχιστη προϋπόθεση ευημερίας του σύγχρονου ανθρώπου. Για όλους αυτούς τους λόγους, καταλήγει ο Φίβος Ζαφυρίδης, πιστεύω ότι η μελέτη των δύο μοντέλων θεραπευτικής κοινότητας και η σύγκριση μεταξύ τους αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσπορίζονται φρέσκια γνώση στο πεδίο των εξαρτήσεων. Ιδιαίτερα, η ανάλυση της λειτουργίας της επαγγελματικής θεραπευτικής κοινότητας και η διερεύνηση των λόγων της αποτυχίας της στη στήριξη των εξαρτημένων θα μας οδηγήσουν σε εύλογους παραλληλισμούς με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Ίσως μάλιστα δώσουν απαντήσεις σε πολλά επίκαιρα ερωτήματα, όπως ποια είναι η ευθύνη του κοινωνικού και πολιτικού παράγοντα στη γενεσιουργία των συνεχώς αυξανόμενων ψυχολογικών και υπαρξιακών αδιεξόδων του σύγχρονου ανθρώπου. Αν το οικονομικό-πολιτικό πρόταγμα των σύγχρονων κοινωνιών οδηγεί πράγματι στην ευημερία των ανθρώπων. Αν η ανερχόμενη βιομηχανία της ψυχοθεραπείας, με τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των ποικίλων ψυχοθεραπείων και ψυχοθεραπευτών, θα μπορούσε να αποτελέσει το βασικό πυλώνα της πολιτικής μας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώπου, να προσφέρει πραγματικό νόημα στις ζωές μας, που τώρα γεμίζουν από καταναλωτικά ψευδονοήματα, να συνεισφέρει στην αναχέτηση της συνεχιζόμενης εξάπλωσης των κάθε είδους εξαρτήσεων, απαλλάσσοντάς μας έτσι από την υποχρέωση να προβούμε σε ριζοσπαστικές κοινωνικές αλλαγές. Φίβος Ζαφυρίδης για τις αιτίες και τη θεραπεία των εξαρτήσεων, απαντώντας στις ερωτήσεις του Αμερικανού εξαρτησιολόγου William White από τις εκδόσεις Πεδίο, ένα βιβλίο που θίγει πραγματικά προβλήματα, στα οποία δυστυχώς πολλοί από εμάς δεν δίνουμε την απαραίτητη προσοχή, νομίζουμε ότι αφορούν μόνο τους άλλους, ενώ δεν είναι έτσι. Γι' αυτό το λόγο θα έλεγα ότι είναι πραγματικά χρήσιμο να το διαβάσει κανείς. Θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος στην αυριανή εκπομπή. Προς το παρόν αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιώργος Χατζινάκος σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.